foolish. Maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying.
E seguimos falando de literatura, pero nesta ocasión o certo é que nos imos afastar un pouco dos libros para falar dunha literatura máis moderna, por chamala de algún xeito. María Elena Becerra está con nos un día máis para explicarnos a que me estou a referir. Bos días.
Hola, bos días. Pois estámonos a referir a tuiteratura, un novo xénero literario.
A tuiteratura.
Tuiteratura, que é a literatura a través dos tuits de Twitter, claro. Se queres, explicamos un pouquiño, aínda que penso que todos máis ou menos coñecemos un pouco desta plataforma, pero se queres falamos un pouquiño do que Twitter, de que son os fíos de Twitter a través dos que se xenera esta literatura nesta rede social. Parece-te?
Parece-me, porque incluso os que non usan Twitter, igual a través de outras redes sociais, teñen accedido a estes fíos, non?
Sí, bueno, e ademais Twitter tristemente sempre está moi de moda porque as fake news pois dáse moito nesta rede, non? Entón penso que todos a coñecemos aínda que só sexa por iso.
Pois contanos, que sería isto? Que sería esta rede de Twitter e logo en que derivan estes fíos?
Pois mira, bueno, Twitter é unha rede social que se caracteriza polas súas exixencias de concisión e brevidade. Hasta o 2017, creo que foi no 2017, solamente se podían publicar textos con 140 caracteres en cada tweet. Despois, a partir deste ano, ampliouse a 280 caracteres. Bueno, hai que dicir que todo isto é estupendo para practicar a capacidade de síntese, ¿eh? Porque intentar escribir con solamente 140 caracteres parecíame dificilísimo.
Bueno, Elena, eu creo que nos practicamos moito cando se levaban as mensaxes polo móvil, que tiñas que pagar por mensaxe, entón
bueno,
tiñas que reducir.
Eso é certo, eso é certo. Bueno, pois a partir do ano 2017, aparte de ampliarse a 280 caracteres, creouse a funcionalidade dos fíos, que consiste fundamentalmente, o sea, os fíos son tweets interconectados entre sí, polo que permiten crear argumentos ou permitir que se produza unha continuidade entre uns tweets e outros, non? Como se crea un fío? Bueno, pois nada, entramos na... Bueno, temos que crear unha conta en Twitter e escribimos un primeiro tweet. Entón, o escribir o primeiro tweet aparece na ferramenta de edición un icono máis que se clicamos encima del xenera un novo espacio para escribir.
Uh-huh.
E se vai xerando unha liña de unión co tweet principal. Ou ben máis sinxelo, pero bueno, queda máis feo, usamos a función de respondernos a nos mesmos, non? Escribimos un tweet, respondemos nos mesmos a ese tweet e así sucesivamente. Entón, ao facer clic no primeiro tweet, para expandilo, vemos enlazados coa típica liña vertical todos os que compoñen o que chamamos o fío. Non sei se me expliquei así moito.
Mais ou menos, aínda que de seguro que o entenderá perfectamente, son aqueles que xa empregan...
Que xa coñecen Twitter. Pero de verdade que é unha función que dá moitísimo xogo a nivel creativo, tanto de ficción como de non ficción. Pode ser en calquera xénero, porque incluso ademais se poden incluir fotografías, penso que tamén vídeos. Foi tal o seu éxito que incluso hai un certame de fíos de Twitter. Pero bueno, primeiro imos a continuar un pouco coa historia deste xénero, que se fixo moi popular fundamentalmente a partir do ano 2017, que foi cando se crearon os fíos, pero ademais cando o historietista, creo que tamén editor e deseñador gráfico Manuel Bartual, que é un rapaz valencián, creou unha historia de misterio con este sistema que estaba ademais presentada como un falso documental, non? No que él era perseguido por un home, tal, bueno, foi un exitazo, volveuse viral. E xa digo que o xénero fíxose tan popular que se creou un certame que a fei, bueno, en castelán, a feria del Hilo, que está esponsorizada por marcas importantísimas. Temos aí, se queres, un pequeno audio que podemos poñer do anuncio do ano pasado, do 2019, que foi a segunda edición.
Twitter España te invita a participar en Feria del Hilo, segundo certamen de Twitteratura. Publica un hilo entre el 27 de mayo y el 9 de junio de 2019 e inscríbelo al certamen mencionando en el último tuit a Twitter España y añadiendo el hashtag Feria del Hilo. Podrás optar a 6 premios. Premio Samsung al mejor hilo de fantasía o ciencia ficción, para la mejor historia de género fantástico. Premio El Corte Inglés al mejor hilo de thriller o misterio, para la mejor historia de crimen o suspense. Premio Orange al mejor hilo de love y tecnología, para la mejor historia sobre cómo la tecnología nos ha cambiado la vida.
Pues como vemos, incluso se abordan diferentes géneros.
Efectivamente, a verdade é que, bueno, é unha edición con moitísimo éxito. Este anuncio era dado 2019, como dixemos antes, pero agora, con motivo do confinamento, Twitter España fixo unha edición especial desta feria a que se presentaron 123 fíos, que son menos dos que se presentan habitualmente, pero que a verdade é que están moi ben. A min, particularmente, encántame o premio do público, que é o premio do público que o recibe o hilo máis compartido, máis retuiteado. O gañou Nagore Suárez, que foi tamén a que gañou o premio do público e o premio ao mellor thriller ou un misterio da edición do ano pasado. Uh-huh. Entón, se te parece, lemos o primeiro tuit, claro, porque son 30 e tanto. Lemos o primeiro tuit deste premio do público da edición do confinamento, e despois podemos ler, que a min me gustou moitísimo, e ides ver por qué, o do pasado ano.
Pois ese arrancaba así: estoy pasando la cuarentena con unos amigos en casa de uno de ellos. Mucho parchís, muchas risas y maratones de películas. Pero esta mañana, cuando nos hemos levantado, uno de ellos no estaba. No sabemos qué ha pasado, pero creo que no se ha ido voluntariamente. Pois pues, quedamos aí con moito misterio.
O que tes aí diante, pon debaixo, abro hilo. Entón, ao pinchar sobre a frechiña de abro hilo, pois, aparecen todos os restantes tweets que van creando a historia. Incluso, ela, na súa historia, permite que outros tuiteros participen no desenvolvemento do misterio. Inclúe deseños gráficos dos personaxes que participan, pero que xa enganchou.
Sí, xa tes ganas de saber que lle pasaría ao pobre do amigo, non?
Porque como desapareceu, ademais, estando confinado. Pois mira, imos a ler o que gañou o pasado ano, que xa vas ver porque me gusta moito.
Hace unos días encontré un libro que cogí de la biblioteca hace bastantes años y que nunca devolví porque pensé que había perdido. El caso es que fui a devolverlo, pero resulta que es el único ejemplar que queda y el autor lo está buscando.
Sabes por qué.
Sí.
Además, ela conta que se inspirou para este, para crear o guión deste fío. No que yo correu a ela, que tiña un libro na casa, que pensara que xa devolvera a biblioteca e non o devolvera. Entón, a partir de aí, pois, creou a historia, non? Bueno, é un xénero, a verdade, que delicioso, pero incluso xa non a nivel, por exemplo, Nagore Suárez, pois xa é moi coñecida, non? Nestas líderes. Xa ves que gañou o premio do público en dúas ocasións. pero é un xénero divertidísimo para incluso eso, un mismo pasalo ben e divertirse, e se tes outros amigos tuiteros, pois que participen, non? Para os interesados, hai unha web que a mí me gusta moitísimo, que é La Hiloteca, con H, de hilo. La Hiloteca, que é unha web que recolle as mellores historias en español contadas a través dos fíos de Twitter. E ademais os fíos están organizados por xéneros, que eso axuda, non? Pois misterio, comedia, ciencia ficción, non ficción. Está genial, está moi ben, moi ben.
Pois nada, Elena, a ver se te animas, se participas en algún destes concursos.
Non creo. Non me dá vida.
Pois nada, nin tempos, nin en tempo de confinamento estamos nos como para meternos nestas lides. Penso que xa o deixamos aquí, non?
Efectivamente. Hoxe o noso espazo dedicado á tuiteratura.
Pois un saludo e ata próximas conexións. Penso que nun par de días.